Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Bun găsit tuturor, vă spunem și la începutul acestei emisiuni. Sunt Adina Tomoiagă și vă invit să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem calea pe care El vrea să o urmăm și să înțelegem maniera în care El se apropie de noi pentru binele nostru veșnic. Îi spun bun venit pastorului Ilie Cristea.
Bine v-am regăsit!
Și vreau să vă propun și versetul asupra căruia vom zăbovi cu acest prilej. Proverbe 15, versetul 3. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Domnule Ilie Cristea, cum sună acest mesaj?
Sună pleonastic. Când spui ochii Domnului, este suficient. Nu sunt Domnului patron, nu sunt ochii Domnului paznic,
profesor.
Sunt ochii Domnului Iisus Hristos, ochii lui Dumnezeu, care dogmatic sunt în peste tot, văd în orice moment, pe toată lumea.
Îi spunem în limbaj teologic omniprezența.
Omniprezența, exact. Este o exprimare a omniprezenței sale în teritoriul creat de El, unde are dreptul să privească.
Dar vreau să vă întreb ce mesaj ajunge la noi, adică dincolo de ce înțelegem despre Dumnezeu, pentru că textul acesta, putem spune, e despre Dumnezeu, despre o calitate, o trăsătură a Lui, dar ideea este ce ajunge la noi ca și mesaj.
Sigur, faptul că El este în orice loc este mesajul pentru cele două categorii amintite de Solomon, cei răi și cei buni. Pentru că Dumnezeu nu este peste tot într-o neutralitate. Nu strică, nici nu ajută, doar supraveghează. Ca și camerele de supraveghere, doamne, ele nu te ajută, doar sunt prezente pentru a înregistra.
Adică monitorizează.
Monitorizează. Ceea ce transmite o etică de conjunctură celor care se plimbă pe sub camere. A fost o foarte simpatică imagine a unui hoț care stătea în spatele unei persoane care avea portofelul în buzunar și stă, se uită în stânga, în dreapta și până la urmă scoate ușurel portofelul și deodată vede camera. Și când vede camera, face gestul la asiatic, știi, cum fac ei cu mâinile așa, împreună, și își cere iertare către cameră, scapă portofelul jos, îl atinge pe domnul din față și spune, v-a căzut portofelul, oh, mulțumesc, și dintr-o dată hoțul a fost un om
nobil,
un erou, un om nobil, cinstit, da? Nu așa vrea Dumnezeu să înțelegem ochii Lui care veghează asupra noastră, să creeze această etică de conjunctură, ci El vrea să înțelegem că ochii sunt prezenți cu o personalitate, nu doar pentru optică. E vorba de o prezență, de un caracter, e vorba de o normă, o autoritate morală care nu ne mai poate lăsa indiferenți să acționăm în anumite circumstanțe sau în viața de zi cu zi, așa cum apucăm sau cum vrem, ce alegem în funcție de această prezență, cum să facem și ce să facem.
Mă gândesc la cele două valențe sau alternative ale acestui mesaj, pornind cumva tot de la experiența părinte-copil, da? Dumnezeu este atotputernic și vede totul.
Și este părinte.
Da. La fel și părintele cam vede tot ce face copilul. În ce fel, pentru un copil, acesta este un mesaj de siguranță?
Depinde
și
de
mă gândesc la un copil mic. Da, mă gândesc
corect,
la un copil mic.
Foarte important să spunem ce vârstă are copilul, pentru că mă îndoiesc în această acoperire vizuală a părintelui acolo după 10 ani, dacă nu mai devreme, în care nu mai știe în ce lume este copilul, lângă telefon, lângă internet, fiecare este ocupat. Dar la copilul mic, sigur, copilul...
Mă gândeam undeva la 1-2 ani, când copilul iese undeva în mediul social. Pot să continui această metaforă, dar este în parc, mama este pe bancă și copilul începe să exploreze lumea, relațiile.
Corect. La 2 ani vorbim deja de zona aia în care încearcă limitele părintelui și se uită să vadă dacă e văzut sau nu. Și ar vrea să nu fie văzut pentru anumite gesturi.
De cealaltă parte, da, vrea să fie văzut sau vrea să-l vadă pe părinte ca să se simtă în siguranță.
Așa este, categoric. Măcar că pericolul începe să-l sesizeze, nu știu, foarte multă psihologie, dar o învățăm și în familie, în casele noastre, în relația cu copiii. Când se sesizează pericolul, deja sunt destul de mărișori și își dau seama că un potențial pericol și prezența tatălui, a mamei, a celor care îl iubesc este importantă.
Bun, haideți să ne uităm în primul rând pentru cei răi. Cum vine această atotștiință?
Nu cade bine. Hai să facem o parafrazare. Ochii Domnului sunt în orice loc pentru cei răi. Sună, adică, pentru oamenii cinstiți, sunt extrem de bine. Întotdeauna când mă duc într-o țară nouă și văd uniformele, mă simt în mai mare siguranță când văd polițiști în zonă. Am fost în India și am trăit o panică de toată frumusețea, pentru că am intrat într-o mulțime, era o sărbătoare a unei zeități. Și era câtă fir și câtă iarbă, foarte mult, și am apucat să fim în mijlocul lor. Niciun polițist la orizont. Îmi făceam tot felul de imagini, de scene în mintea mea. Dacă cineva ia tot ce am la mine, și aveam lucruri importante de identitate și bani și telefon și...
Nu știu cum este în India.
Cine mai găsește vreodată furnicile astea care se duc? Cine știe câte locuri?
Dar îmi amintesc de experiența din Africa. Persoanele care ne-au îndrumat, ne-au orientat din Africa, spuneau că pe fruntea albilor scrie un singur lucru, bani. Și apropo de sentimentul acesta de nesiguranță.
Partea bună este că se uitau admirativ spre noi albii. Se uita așa, ne făceau un pic loc în mijlocul nostru și erau... Unii n-au mai văzut albi. Sunt oameni care n-au fost în apropierea unui om alb, în zona unde în care am fost noi. Dar ne întoarcem la problema noastră. Pentru cel rău, nu e de bun augur faptul că Dumnezeu este acolo. Bine, omul are dreptul să fie ateu, să nu creadă și să-și trăiască viața fără perspectiva lui Dumnezeu. Și unii reușesc o moralitate destul de bună, însă până la anumite situații în care nu mai
chiar apropo ceva de autentic, lucrurile rezistă. Acesta, mă gândeam că acesta poate fi un alt motiv pentru care unii preferă să devină atei, tocmai pentru că este greu de purtat sentimentul acesta al unei
continue prezențe.
A lui Dumnezeu, da, care îi judecă, îi mustră.
Da, este una dintre argumentele lor că nu face bine să existe un Dumnezeu.
Dar oricum, această idee a prezenței permanente a lui Dumnezeu o regăsim și în alte pasaje biblice. Mă gândesc la David, Psalmul 33:13. Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. Da, aici putem să luăm. Iar în Evrei 4:13 citim cuvintele: nicio făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Acest pasaj ne duce cumva cu gândul și în Eden, da? Mm-hmm. Totul este deschis și gol și este acel moment în care Adam își descoperă goliciunea, da? Mm-hmm. În contextul păcatului.
Da, așa este.
Cum te simți în sub privirele unei prezențe desăvârșite, mm-hmm, atunci când te știi păcătos?
Sentimentul de rușine este cel mai, cel mai prezent. Și apoi depinde ce relație, dacă este există o relație între mine și autoritatea divină, ca să fie mai mult decât rușine. Că îți poate fi rușine în societate și de persoane, sau față de persoane pe care nu le cunoști. Ai făcut un gest și ți-e jenă. Nu se potrivește contextului, nu e ceva convențional și pentru o vreme trăiești. Dar dacă ai o relație, atunci vorbim și de un regret, de o tristețe, de o amărăciune pe care o simți văzând chipul celui trădat, lovit. Mi-amintesc de Petru, care este văzut de Iisus. Spun din perspectiva asta. Petru trădează la greu, cuvinte grele ies pe gură, este rușine față de
Mântuitorul.
Este rușine față de oameni să recunoască că și el a făcut parte din echipa acestui eretic, cum îl numeau ei, și mai ales față de o femeie. Femeia l-a provocat.
Și era o slujnică.
Era o slujnică. Ce poziție avea ea, o slujnică? Mai și el era pescar, să spunem că nu era foarte departe. Era bărbăția aceea de galilean care cerea să stea în picioare în fața acuzației unei femei. Era rușinos. Și apoi Iisus îl privește pe Petru. Se întâlnesc privirile lor. Și Petru e zdrobit. Este zdrobit. În așa fel s-a uitat Iisus la el. Bănuiesc că fără răutate, fără judecăți aspre, fără promisiuni, lasă că îți arăt eu ție. Și Petru se duce și plânge cu amar, spune Scriptura. E plânsul schimbării. Niciodată Petru nu se va mai dezice de Iisus Hristos vreodată. Dar iată, prezența lui Dumnezeu nu este una apăsătoare, cum încearcă vrăjmașul lui Dumnezeu să-l reprezinte. Că ceea ce dă de lucru ateismului, să tot dezvolte de ce nu e bine să existe Dumnezeu, în loc să se ocupe de ce e bine să existe. Un scriitor spunea că dacă Dumnezeu nu ar exista, el ar fi trebuit neapărat inventat. Că numai cu o putere absolută morală noi putem să răzbim și să credem într-o lume mai bună.
Aș continua pe această idee, ochii Domnului sunt în orice loc, ei văd pe cei răi. Și mă gândeam la o altă emoție trezită de această conștientizare a prezenței lui Dumnezeu, și anume frica. Da? Mm-hmm. Pornisem de la metafora părinte-copil, relația părinte-copil. De câte ori copilul ascunde de frica părintelui? E normal să ne fie și frică de Dumnezeu atunci când facem lucruri rele?
Nu frica asta care l-a făcut pe Adam să se ascundă după copaci. Da? De ce? Ce caut? Mi-a fost frică, spune el. Mi-a fost frică și cineva a inoculat frica asta. Ea nu exista în ființa perfectă creată de Dumnezeu, dar a fost introdusă de vrăjmașul, care a introdus îndoiala asta. Dumnezeu nu vrea. Nu vrea să vă bucurați. Nu vrea să... Și atunci a fost consumat fructul ăsta așa,
pe ascuns,
așa ca un hoț care apucă sperând că nu va fi văzut. Dacă era ceva bun, Dumnezeu le-ar fi spus, e bun, puteți să mâncați, dar Dumnezeu nu minte. Și a intrat frica aceasta indusă. Nu e de la noi frica asta. Este indusă.
Și nu este nici în planul lui Dumnezeu? Adică nu este un mijloc prin care el să strunească asta face părintele, da? Copilul de frică este strunit și
îl
păzește de...
Da, corect, corect. Biblia e plină de cuvintele astea, frica de Dumnezeu, de înțelepciune, temete de Dumnezeu. Clar, toate sunt acolo, dar acestea nu conduc spre un dictator. Că un dictator care dă pește coreenilor, da? Corea de Nord, din când în când dă pește. Și am înțeles, ce binecuvântare se revarsă către lider, da, și ce bunătate de aici. Asta nu califică un dictator drept o persoană bună. Ori Dumnezeu nu poate să fie, nu avem voie să-l vedem în perspectiva asta, e un dictator bun, care ne spune ce pedepse ne așteaptă dacă facem ceva rău spre binele nostru, spre binele nostru. Când Ioan Botezătorul vedea pe unii oameni venind la botezul pocăinței, Duhul lui Dumnezeu i-a dat o descoperire a caracterului acestora, pentru că i-a mustrat. În mod normal, n-ai voie să judeci. Vine omul să se facă mai bun.
Motivația.
De ce vă botezați? De ce vă pocăiți? Dar lui Ioan s-a arătat că aceștia doreau să fie mai bine văzuți de oameni dacă se asociază cu Iisus Hristos. Și atunci el le spune, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Adică unii aveau o teologie și au aflat că dacă se botează, că Ioan vorbise despre o secure care se înfige, s-a înfipt în rădăcină și cine nu face fapte bune. Și atunci ei au alergat la fapta asta bună a botezului ca să scape de judecată. Și Ioan îi mustră, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Așadar, nu mânia trebuie să ne schimbe viitoare și judecata lui Dumnezeu și cu un soi de frică să reușim o moralitate acceptabilă, ci dragostea incredibilă, infinită, care ni s-a arătat prin faptul că singurul Fiu al lui Dumnezeu, nu a avut doi, singurul Fiu al lui Dumnezeu a fost dat pentru noi ca să moară în locul nostru, să ia vinovăția noastră. Și atunci mi-e frică să fac răul. Da? Mi-e frică să împietez această încredere pe care Dumnezeu mi-a acordat-o oferindu-mi o haină nouă. Și nu mi-a dat mie încrederea asta ca eu acum peste noapte să fiu un om bun, ci în colaborare cu El, într-o părtășie continuă. El știe că nu pot să fac nimic bun fără El.
Mă gândeam la o altă dimensiune acestui gând, ochii Domnului sunt în orice loc, și anume la nevoia de a trăi autentic. Uh-huh. Noi ne ferim de privirile oamenilor. Vorbim frumos în public cu partenerii noștri, cu copiii noștri. Contextul bisericesc este unul în care afișăm varianta cea mai pozitivă.
Corect.
Da? Însă a ne da seama că Dumnezeu ne vede și acasă, și la biserică, și la magazinul.
Și când suntem singuri.
Și când suntem singuri.
O carte, ce faci când nu te vede nimeni? Da?
Și?
Da.
Ce facem în astfel de circunstanțe? Adică în ce fel ne conștientizează și ne responsabilizează acest gând în a fi autentici?
Mm-hmm. Gândul în sine ar trebui să ne limpezească sau să ne oprească în jocul acela de imagine. Hai să apar bine.
Fariseismul, da? Care a fost, exact, apropo, atât de mult critica de Iisus.
Corect. Și granițele sunt foarte aproape de noi. Aproape că nici nu dai seama când o iei un pic către a fi bine în ochii oamenilor. Suntem oameni, trebuie să recunoaștem asta. Dar o continuă cercetare și o cultivare a gândului continuu că e totul descoperit înaintea lui, asta sigur ne dă valori așa de împrospătare a autenticismului sau a autenticității. Da, n-are rost să mă prefac altfel.
Îmi amintesc că un moment era băiatul nostru de aproximativ 4 ani, era un moment tensionat în care eu și soțul disputam o temă și copiii întotdeauna își doresc armonia, astfel copilul ne-a spus pe un ton cumva hotărât, vă rog să încetați. Noi n-am văzut de dialogul de nostru și de argumente. Și replica lui a fost următoarea: nu vă dați seama că vă aude Dumnezeu? Moment în care chiar s-a făcut tăcerea. Da.
Ați verificat.
Și mă gândesc că, așa, din gândul unui copil, dacă ne-am inspirat din când în când și ne-am amintit că ochii Domnului sunt acolo, poate că asta ne-ar conduce la o viață mai curată, mai autentică, mai onestă.
Da, corect.
Și pentru creșterea și dezvoltarea noastră, ne apropiem de finalul emisiunii noastre și vreau să ne uităm și către partea aceasta frumoasă sau luminoasă. Ochii Domnului sunt peste cei buni. Pe lângă siguranță,
da,
ce mai aduce acest mesaj?
Nu se poate în lumea aceasta să trăim fără să gustăm nedreptatea. Într-o formă mai mică sau mai mare, cum alege Dumnezeu să o trăim? Mă gândesc la Iov. Ce cantitate de nedreptate a fost așezată pe umerii lui? Ce caracter? Și apoi fiecare împărtășim așa numita cruce. Că asta nume eu, nedreptate în sensul că mănânci sănătos, trăiești sănătos, dar vine o boală peste tine, care nu știai, nu înțelegeai ce legătură are cu tine sau nu înțelegi, ți se poate întâmpla ceva rău, moare cel drag, moartea în mod deosebit este una dintre cele mai mari nedreptăți.
Suferința, moartea.
Suferința, sau când altcineva face rău intenționat, este cumplit, este cumplit de greu, dar faptul că ochii lui Dumnezeu văd și El este acolo și a permis totuși, El care putea să oprească, și aici vine argumentul ateismului, dacă există, de ce nu oprește, chiar dacă nu oprește, această încredere că El știe, îi dai libertatea lui Dumnezeu să fie Dumnezeu și să-ți arate mai târziu, poate în viața asta, poate în cealaltă. De ce? Mă gândesc la unul dintre cei mai sadici naziști, Joseph Mengele. Am citit un pic despre povestea lui. A fost unul dintre cei mai mari criminali. Au murit mulți, au fost pânzurați mulți după procesul de la Nuremberg, care au fost mult mai nevinovați, sau mai puțin vinovați, pardon, decât Mengele. Totuși acesta a scăpat, ca și alții. A scăpat cu identități ascunse și a murit în Brazilia, vorba vine de moarte bună, infarct, în timp ce îl nota. Reprezintă acum poporul evreu, care a fost atât de lovit de omul acesta. Gândul că există un Dumnezeu care va face dreptate răcorește sufletul unei națiuni, sufletul atâtor familii decimate și lovite de acest ucigaș. Chiar și pe mine, cititorul, care n-am cum să nu fiu subiectiv, că mă identific cu partea nevinovată, dar mă liniștește gândul că Mengele, toți avem un Mengele la un moment dat în istoria vieții noastre. Și faptul că Dumnezeu va face dreptate într-o zi aleasă de El, face bine celor buni și îi ajută să sufere răul, să treacă peste încercări mai ușor și cu speranță.
Și mă gândesc tot în acest context, o nevoie fundamentală a noastră ca ființe umane este cea de sens.
Absolut.
Ori în acest context în care Dumnezeu vede totul, El pune și un sens.
Absolut. Și tocmai prin aceste dificultăți lăsate de El și încercări, sensul nostru își găsește mai ușor împlinirea în viața noastră.
Domnilor și domnilor, vă încurajez cu acest prilej să vă puneți întrebarea: ce semnificație, ce trezește în dumneavoastră gândul că ochii Domnului sunt în orice loc? Vă dă un sentiment de siguranță, de împlinire, de liniște, de sens? Sau, dimpotrivă, parcă trezește mai multă frică, vinovăție, rușine? Merită fiecare dintre noi să ne acordăm viața la voia lui Dumnezeu? Și atunci, da, ne vom bucura să știm că ochii lui Dumnezeu sunt asupra noastră. Vă mulțumesc, domnule Ilie Cristea.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor prietenilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.